Voliči v Gruzii dali prezidentu Michailu Saakašvilimu to, co chtěl. Velmi silný mandát. Jeho strana uspěla ve volbách a v parlamentu bude mít ústavní většinu. Opozice se ale zdráhá výsledky uznat, volby prý nebyly férové. Saakašvili a jeho lidé se podle opozičních předáků chovají autoritářsky a korupčně a vlastně se ani tak moc neliší od jiných režimů na Kavkaze. Gruzie je přitom klíčovým spojencem západu v regionu, který by mohl zakrátko hrát velkou roli v zásobování Evropy ropou a zemním plynem. Jak tedy Saakašvili uspěl v důležitém testu demokracie, kterým volby byly? I o tom bude následujících 20 minut Radiožurnálu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Dnešním hostem našeho pořadu je Jimmy Dabrundašvili, člen gruzínské komunity Sam Šoblo v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Strana prezidenta Saakašviliho Sjednocené národní hnutí bude mít asi 120 křesel z celkových 150 v gruzínském parlamentu. Překvapilo vás osobně takto drtivé vítězství?
Nepřekvapilo, protože mě by spíš překvapilo, kdyby prezidentské volby před třema měsíci dopadly jinak, než dopadly, protože Saakašvili fakt měl velice nízký rating. Ovšem za poslední 3 až 5 měsíců opozice nepřišla téměř ničím novým, co by přesvědčilo voliče, aby volili opozice. Ale já jsem byl zastáncem toho, aby Saakašvili neměl tolik hlasů v parlamentu, protože parlament potřebuje rozdíl a balans, aby obě strany měly co říct. Ovšem za to částečně, abych řekl, může opozice, který voličům nenabízel nic jiného, než dnes nabízí Saakašvili.
Soustředila se spíš na jeho kritiku, na negaci.
Ano, to je hlavní problém, že kritika je jednoduchá, ale když přijdete u vlády v takové zemi jako Gruzie, kde chybí základní ekonomická situace je velice špatná, sociální situace, zdravotnictví, životní prostředí je velice špatná, téměř všechno musíte začít od začátku, tak kritika je velice jednoduchá, ale dělat si věci už je to něco jiného.
Ona ale opozice také trvá na tom, že ty volby nebyly úplně spravedlivé a vlastně i mezinárodní pozorovatelé upozorňují na to, že voliči třeba v některých regionech byli zastrašováni, upozorňují i na další problémy, být spíše menšího rázu. Byly tyto volby demokratické?
To určitě docházelo nějak porušovaným. Já, když jsem byl v Gruzii, tak jsem dvakrát účastnil v volbách a viděl jsem i volby férové a i taky podvod. Já jsem jistý, že tam docházel nějakým volbám a manipulaci zvlášť v regionech, kde lidi jsou lehce manipulovaní a můžou odrazit snad. Ale takže v tom regionu, já myslím, že gruzínské volby byly nejdemokratičtější.
V porovnání s těmi dřívějšími, tyto volby byly?
Ano, já bych to řekl, ano.
Michail Saakašvili se, jak známo, dostal k moci na přelomu let 2003 a 2004. Do prezidentské funkce ho vynesla revoluce růží, která vlastně smetla režim Eduarda Ševardnadzeho. Myslíte si, že popularita prezidenta Saakašviliho a jeho spojenců od té doby, od revoluce růží, upadla natolik, že si musí pomáhat nějakými většími či menšími úpravami voleb?
Ano, protože podle mě Saakašvili je nucen tak chovat, a především protože on nemá dobrý tým. Jemu chybí odborníky a ten státní správa nefunguje tak, jak to má být. Jednoduché, když vezmeme třeba ministerstvo zahraničí, to je velice pasivná a kvůli tomu voliči pochopitelně vidí, že od přechodu Saakašviliho něco se změnilo, hospodářství se zvedá, ale v podstatě tým Saakašviliho je tak slabý, že nezvládá všechny ty úkoly, co prezident plánoval a nabízel voličům.
Michal Saakašvili vystupuje vlastně od toho svého nástupu k moci jako naprosto rozhodný zastánce úzkých vztahů se Západem. Kolikrát už jsme slyšeli, že například chce, aby Gruzie byla členem NATO. Tbilisi je asi jedním z mála měst na světě, pokud ne jediným, které má ulici pojmenovanou po současném americkém prezidentovi George Bushovi. Ale ona, jedna věc je retorika a druhá věc je skutečná politika. Počíná si Saakašvili jako demokratický politik?
Takže já myslím, že ano, sice sám připouští, že dělá hodně chyb a pak nenapravitelných chyb. Ovšem Já použiju ho za, když jsem byl v Gruzii v loni a on měl se setkání s náma s kruznicím žijící v cizině, pak zúraznil, že má hodně chyb, dělá hodně chyb, a když bydlel jako já třeba v zahraničí v Spojených státech a studoval, tak plánoval dopředu, co bych on udělal v Gruzii tak a tak ty kroky, ale pak jeho skutečnost ukázala, že tu vůbec tak není, že musí postoupit s nějakým opravdu krutým zásahem, aby nějaké věci dali do pořádku. A pochopitelně to už výjimka tím demokratickým principům.
Krutým zásahem to myslíte nějaké nepříjemné ekonomické reformy?
Také. Třeba on připouštil, že privatizace, co proběhlo během vládnutí Ševardnadzeho, bylo neférové a to bylo rozkrádané. A on to, když jsem přišel vlastně, stal prezidentem, tak rozhodl, že tady tu privatizaci nějak napraví a tím, kteří tu přivlastní či nějaký majitek, který jim vezme zpátky a tak dále. A to nebylo to ta správný krok, protože soukromí musí respektovat a to on, myslím, že udělal v tom chybu.
Když ještě chviličku zůstaneme u toho stylu vlády Michaila Saakašviliho, tak o těchto volbách se mluvilo jako o testu demokracie i proto, že všichni mají v paměti ten loňský listopad, kdy Saakašviliho režim zasáhl velice tvrdě proti opozici, byla třeba na čas omezena svoboda projevu v médiích a tak dále. Myslíte, že ten loňský listopad, že to byla taková epizoda? Nebo že to ukazuje na nějaký hlubší problém a na to, že skutečně režim Michaila Saakašviliho má sklony k nějakému autoritářství?
Nemá. I když bych řekl, že jak jsem připustil, že dělá hodně chyb a myslím, že jeho snahu, aby jsme byli, jak si říkal, členem NATO a integrace z Evropské unie a z partnerství Spojených států, právě ukazuje, že Saakašvili v tom regionu přišel v době, když v podstatě situace byla velice napjatá a Gruzie musela vybrat buď pro západní orientaci nebo pro Rusko. Ovšem tam rozklad síl je takový nejistý, že on musel občas postupit s tím krutým zásahem, co já osobně neschváluji 7. listopad, co on provedl s demonstranci, protože fakta mohli vyřešit nějak jinak. Ovšem já bych to dotknul, že on není schopný vždycky zkontrolovat situace a pak je nucen něco takového připustit.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu, jejichž hostem je člen gruzínské komunity Sam Šoblo Jimmy Dabrundašvili. Prezident Saakašvili dal vlastně už dnes částečnou odpověď na otázku, zda bude v následujícím období pokračovat v té své poměrně dost konfrontační politice vůči Rusku, anebo zda se bude snažit o nějaký vstřícnější tón. Podle agentury AFP dnes řekl, že ruská podpora separatistů v Abcházii ohrožuje dodávky ropy z kavkazské oblasti, asi měl na mysli především ten ropovod z azerbajdžánského Baku přes Tbilisi do tureckého Ceyhanu a zřejmě i ty další plánované projekty. Myslíte si, pane Dabrundašvili, že kvůli Abcházii hrozí teď nějaká velká konfrontace s Ruskem?
Já myslím, že nehrozí. Ovšem, aby ta konfrontace pokračovala dlouhou dobu, tak neprospěje v regionu, protože v regionu i teď je velice v špatném stavu a především v sociálním stavu. Když taková retorika vůči Rusku bude pokračovat, já to dávám za vinu obou stranu, i gruzinské, i ruské, protože my chceme být členem NATO a tak dále. A Rusko říká, ne, nemusíte být, buďte s náma a my vrátíme Osety a Abcházii. Ano, říkneme, dobře, my to chceme, aby Gruzie byla jednotná, Abcházie a Osety bylo s náma. A co vy nabízíte? A Rusko nabízí nic. Nabízí jedině, co to vidíme, třeba ten plán Kozaka z Moldavii, co oni nabízeli. Nabízí Moldavii za to, že Moldavie nevstoupí v NATO. Nabízí to, že tam ještě 20 až 30 let bude ruské vojsko a Moldavie bude jako federace. To není plán pro Kavkaz, to není plán pro Gruzie, která chce zbavit ruských vojáků. Ale odnáší to obyčejné lidi.
A jakožto Gruzínec považujete třeba ten fakt, že před pár týdny Rusko vlastně posílilo své vojenské jednotky, které v Abcházii působí v rámci mírové mise, považujete to za věc, která nějakým zásadním způsobem ohrožuje stabilitu v regionu?
Jistě, ohrožuje především proto, že akumulace konvenčních zbraní v regionu dosáhlo svému maxima. Tým pádem, představte si, máte velký region, kde jsou desítky ozbrojených skupin a tam je ještě ruské mirotvorci, takzvaní mirotvorci, kteří tomu nebrání, jenom brání tomu, aby gruzinsko-abcházský vztah byl normální. A představte si tu eskalaci tolik zbraní pro lidi, kteří nemají základní sociální prostředky, nemají práce, nemají zdravotní pojištění, nic a oni mají zbraně. Co z toho může vyplývat. To žádný státní moc, ani ruská, ani gruzinská, nedokáže nějakou dlouhou dobu vydržet s tím lidi v neutrální situaci.
On například...
A Rusko to dělá. Rusko.
Abych použil taky argument druhé strany, tak třeba ruský zmocněnec při Severoatlantické alianci Dmitrij Rogozin řekl, že Gruzie je velmi blízko válce, ale že si za to může jen a jen sama. On řekl, že jsou informace o tom, že Gruzie chce obsadit Abcházii vojáky speciálních jednotek, což by podle něj vedlo k velkému krveprolití.
Já myslím, že posílení gruzínské armády neznamená zásah abcházské militáři. Jsou tam horké hlavy gruzínské vlády, kteří chcejí válkou vyřešit ten konflikt. Ovšem, Gruzia nemá ani prostředky, ani vojenské prostředky, ani peníze, ani vůle a Gruzinci nemají žádnou vůli, aby tam začala válka, protože odnese celý region a pohrajeme my, i Abcházci, i ostatní národy. Nikto tam nevyhraje. A myslím, že to je jenom... diplomatická válka a k ničemu tomu nesmí dojít.
Nejsou ale, když bych se na to zkusil podívat ještě z jiného úhlu pohledu, nejsou už Abcházie a stejně tak Jižní Osetie pro Gruzii ztraceny? Nebylo by třeba pro Gruzii výhodnější nechat tyto separatistické regiony odejít a hledět do budoucnosti?
To není řešení. Za prvé, protože polovina obyvatel Abcházie i samotní Abcházie jsou to gruzinské etnické skupiny. A i takzvané Jižní Osetie je to samé. Ty jsou tam 50-50 gruzinců, osetinců. A to samé Abcházie. Tam máme přes 350 tisíc utečenců z Abcházie kvůli občanské válce. A když to řekneme těm lidem, že tam nemůžete vrátit, že to je naše území, tím problém nevyřeší, protože podíváme se na dlouhou dobu, třeba na 20, 30, 50 let, Abcházie, dejme tomu, bude nezávislý Jižní Osetie, ale Rusko se to nezastaví. Za 30, 50 let možná Rusko přijde a řekne, hejte, tady chceme migrely a celou západní Gruzii, protože to jsme tam taky máme naši zájmy. Protože to, co dělají Rusové, normálně na naší gruzinské teritorii Gruzincům, kteří tam žijou, nutí, aby oni vzali gruzinské ruské pasy a tím pádem pak říkají všem,
že tam... Ostatně i používají rubly, pokud se nemýlím, v Abcházii.
Tam používají všechno, rubly, gruzinské peníze.
Když jste mluvil o těch utečencích, četl jsem, že snad každý pátý nebo šestý obyvatel Tbilisi dnes je běženec, je to pravda?
Je to tak. A je to sociální situace v zvláštním regionu ještě horší než ostatní Gruzii.
Jak se vlastně Gruzinci dívají na Abcházce a Osetince? Jsou to pro ně sousedé, je to pro ně odnož jejich národa, jak se na ně dívají?
Tak podívejte si, normálně, kdybyste bavili s Gruzincami v Abcházii nebo Jižní Osetii, nebo Osetnicami Abcházii, tak téměř nepoznáte rozdíl. Oni se vzájemně navštěvují, mají vzájemné obchodní styky a tak dále. Normálně mám kamaráda, Gruzinec, utečenec Sochumi, z hlavního města Abcházii, a do dneška jeho dům tam je zachován, protože sousedka je abcházská a téta a on stará o ten dům a čeká, když ten kluk se vrátí s svou rodinou zpátky. Já myslím, že tady ta napětí nikomu neprospívá.
Jsou běžné třeba sňatky mezi Gruzinci a Abcházci?
Jsou. Byly časy i jsou těch rodin velice mnoho.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším dnešním hostem je člen gruzínské komunity Sam Šoblo, Jimmy Dabrundašvili. Když jsme mluvili o vztazích mezi Gruzínci a Abcházci, jak byste popsal všeobecný postoj Gruzínců k Rusům? Teď nemyslím politiky, ti mohou mít své vlastní zájmy, mohou hrát své vlastní hry, ale jak se běžný Gruzínec dívá na běžného Rusa?
velice pozitivním. Máme velice dobrý vztah a myslím, že neexistuje gruzí rodina, která by neuměla ruský jazyk, nečetla ruské knížky a literaturu a neměla by nějakého kamaráda v Rusku. Já myslím, že pro nás velice špatný, že tady ty státní politika z obou stran izolovalo Rusové a Gruzinci, protože máme hodně společného a už je to téměř 200 let máme velice blízké vztahy.
Takže se nedá říci, že by v Gruzii panovala nějaká všeobecná nevole nebo dokonce nenávist vůči Rusům?
Ne, já myslím, že Gruzinci protestují a protestují proti politice Ruské federace, ruskému režimu, ale myslím, že aby měli nějaký negativní vztahy jako Rusům, to ne. I dokonce v Praze, když v Zemce tak Gruzinci mají nejvíc kamarád a styky s pravěřem. Dokonce Gruzinci modlí tady, chodí modlit se v ruském kostelu na teritorii ruského velvyslanectví, tak to myslím, že...
A mluví i dnes mladí lidé v Gruzii rusky? Mám na mysli lidi, kterým je 15, 18 let.
Velice špatně. Myslím, že tak polovina z nich, ale psát už nikdo neumí. Už to je velice špatný, protože ruský jazyk je velice hezký a bohatý.
Ona možnost nějakého přímého vojenského střetu s ruskými vojáky, třeba na území Abcházie, ona vlastně není jedinou hrozbou, se kterou musí Gruzínci žít. Když vzpomeneme na podzim roku 2006, tak tehdy došlo k velké diplomatické rozmíšce mezi Tbilisi a Moskvou. Jejím výsledkem bylo, že Rusko zakázalo třeba dovoz mnoha gruzínských výrobků, včetně minerální vody a vína. Deportovalo také nejméně desítky Gruzínců, kteří vlastně pracovali v Rusku a posílali peníze domů. Jak vážnou ranou byla tato opatření pro Gruzii?
Myslím, že celou gruzínskou společnost zaskočilo, protože my jsme nečekali, že ruské úřady vůči Gruzinci budou postupovat takovýmto způsobem, ale oni ruská vláda doufala, že takovýto ekonomická blokáda na gruzinskou ekonomiku nějak špatně bude ovlivňovat, ale to nebylo, neměli pravdu, protože ona se to mělo to dopad nějaké oblasti, ale celkem to bylo, nebylo tak vidět.
Takže se Gruzii podařilo najít nové trhy?
Gruzii se podařilo najít nové trhy za A, za B. Já myslím, že v Gruzinců, přes půl milionu Gruzinců, kteří žijí v Rusku, myslím, dalo tu naději, že když ruské a gruzinské vztahy znovu ještě jednou budou normálu, tak aby se tu vztahy co nejvíc zlepšili a ten příbuzenství nebo ten vztahy se asi obnovili. To myslím, že...
Pane Dabrundašvili, jak moc jsou Gruzínci v dnešní době zklamáni tím, že se stále nedaří nějak výrazněji zlepšovat životní úroveň, když se podíváme na úroveň nezaměstnanosti, na výši platů a podobně? Ta čísla skutečně jsou velice zlá. Jak moc jsou tím Gruzínci zklamáni, že třeba od revoluce růží se nepodařilo nějak poskočit v tom hospodářském vývoji?
Takhle, nejprve já myslím, že za to můžeme my sami Gruzinci, protože třeba jsou oblasti ekonomicky, kde Gruzinci můžou sami angažovat a ta vláda, myslím, že aspoň v zákonech, když čtu, tak dala prostor, aby Gruzinci sami se snažili nějak podnikat, třeba v zemědělství. Proč gruzínská armáda, která je považována jeden z nejsilnějších regionů, musí dovážet 50% svých potravin a jiných zásob z Turecka nebo z jiných zemí. Zemědělství upadá a Gruzinci se snaží, myslím, že nejsou ochotní pracovat manuálně, nejsou ochotní dělat. Já manuálně dělám a dělal jsem v Gruzii a vím, že kolem jsou lidi, kteří nejsou ochotní vůbec dělat. Oni chci, aby všechno jim šlo za den a stali by milionáři. Myslím, že za to můžeme my Gruzinci. Musíme se naučit pracovat a ne flákat si, jako to bylo v minulosti. A máme velký potenciál, zvlášť v zemědělství a v jiných oblasti.
Jste optimistou ohledně dalšího vývoje v Gruzii, nebo máte obavy?
Pokud se nenaučíme pracovat, pokud se sami Gruzinci nevyrovnáváme s tím, že my jsme v špatné situaci a jenom sami musíme z toho ven a žádné granty, dotace a další desítky milionové dáry z Ruska.
Nebo svádění všeho na Rusko.
Všeho na Rusko. Nám to nepomůže. Proč musí vláda, současná i minulá vláda, se chválit s tím, že podívejte, kolik jsme dostali dáru z Evropské unie, 50 milionů, 100 milionů, jako z toho žijeme. Potřebujeme svůj rozpočet, svůj pracovní sílu. Naštěstí nemáme ropu a plyn, tím pádem musíme něco jiného podnikat, aby jsme nějak živili sami sebe.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl člen gruzínské komunity Sam Šoblo v České republice, Jimmy Dabrundašvili. Já vám děkuji za rozhovor.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.